imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.
Dragi bratje in sestre, lepo vas pozdravljam. Skupaj bomo obhajali to sveto daritev na tretjo adventno nedeljo. Tretja svečka, prižgana na naših adventnih vencih, nas opozarja oziroma vabi, da se bližajo božični prazniki. Ta nedelja ima poseben poudarek, je tako imenovana nedelja veselja, gaudete. Apostol Pavel nas vabi, vedno se veselite v Gospodu, ker je Gospod blizu, obljubljeni odrešenik prihaja. Povabim vas, da na začetku te svete daritve pogledamo svoje srca, kako so pripravljena na ta prihod. Prosimo Božjega usmiljenja za vse naše grehe in slabosti. Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil po mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo, Bog naš Oče, Tvoje ljudstvo se živo vjero pripravlja na praznovanje rojstva Tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti, ter jih slovesno in radosno obhajamo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti. Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast, in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, vedno se veselite. Ne prenehoma molite. Vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni in vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj se ohrani neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil. Božja beseda.
Bogu hvala. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Iz svetega evangelija po Janezu.
Slava tebi, Gospod.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je Janezovo pričevanje. Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali, kdo si ti, je priznal in ni tajil. Priznal je, jaz nisem Mesija. Kaj torej, si mar Elija, so ga vprašali. Ne, tudi to nisem, jim je rekel. Ali si prerok? Ne, je odgovoril. Rekli so torej, kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali, kaj praviš sam o sebi? Dejal je. Jaz sem glas pijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija. Odposlanci so bili iz vrst farizejev, vprašali so ga in mu rekli, kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija, ne Elija, ne prerok? Janez jim je odgovoril, jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jerme na sandali. To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. To je Kristusov evangelij.
Tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, tretja adventna nedelja nam še daje predokus božične radosti. Božja beseda je vsa usmerjena v Jezusa Kristusa, njega, ki prinaša veselje, ključi in odrešenjo. Veselite se v Gospodu, zopet vam pravim, veselite se. Isti prerok, ki smo ga poslušali na prvo adventno nedeljo, nam v prvem berilu govori tudi danes. Poslušali ga bomo tudi na Božič in na Gospodovo razglašenje. Prva cerkev je v teh prorokovih besedah gledala jasno napoved prihoda odrešenika. Tudi Jezus sam, kot vemo, je ta odstavek obrnil nase, ko je v svoji rojstni vasi razlagal ta odlomek. Napovedi stare zaveze so se torej izpolnile na Jezusu. In to je za nas razlog za veliko veselje. Tudi drugo berilo je polno lepih spodbud, ki poglabljajo v nas veselje. Dnevi adventa, ki so še pred nami, naj nam pomagajo, da bomo dobro se pripravili, da bomo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tu ne mislimo samo na letošnji Božič, temveč tudi na drugi prihod ob smrti in na dan sodbe. Takrat bo odgrnjena zavesa in bomo zagledali svojega odrešenika v resnični podobi. Iz Evangelija jasno čutimo, kako poslanci velikega zbora ne verujejo nič od tega, kar je pripovedoval Janez Krstnik. Od poslanci so ga prišli zasliševati, zakaj krščuje. Janez se jim predstavi kot glas pijočega v puščavi. Njihov problem je bil, da so bili zavarovani v svoj svet. Za Božji svet in Božje načrte pa so bili gluhi in slepi. Zato tudi tega, kar je Janez govoril, niso razumeli. Njihovo sklepanje je bilo napačno. Bog, ki je usmiljen, je poslal Jezusa, da oznani blagovest o Bogu, da reši ljudstvo iz ječe, da ozdravi vse, ki so potrti. Če ljudje ostanemo ujeti v svoj egoizem, če ostanemo ujeti v svoje zgrešene predstave, v svoj mali svet, tega ni Bog kriv. Vsak od nas je najbolj ponosen na svoje človeške pravice, na svojo svobodo. Če nas je Bog želel imeti svobodne, to svobodo tudi spoštuje. Naš problem je, da ne vzamemo resno Božjega oznanila. Sredi med vami stoji on, ki ga vi ne poznate. To ne velja samo za takratne Jezusove sodobnike, to velja tudi za vsakega izmed nas. Delegacijo, ki jo je poslala najvišja judovska in civilna oblast k reki Jordan, je bila po svoje zelo zanimiva. Ti odposlanci so vse vedeli. Vedeli so, da to ljudstvo pričakuje od rešenika. Njihova naloga bi morala biti, da pozorno preverijo vse, kar bi kazalo na to, da se je Bog res približal. Toda oni so imeli svoje predstave, kakšnega Mesija bodo sprejeli. Janez jim je povedal, da to, kar oni pričakujejo, on ni. On ni Mesija, čeprav je že sredi med njimi. To oznanilo so popolnoma preslišali. S tem so se izključili iz veličavnega dogajanja. Janez Krstnik je prišel zaradi pričevanja, da bi pričeval v luči. Za Kristusa je pričeval svojim spokornim življenjem in svojo predanostjo Bogu. Sedaj smo na vrsti mi, da mi pričujemo. Za mnoge sodobne kristjane je Kristus samo meglena in oddaljena osebnost. Zato vsi potrebujemo pričevalcev, potrebujemo ljudi, ki živijo bližino z njim. Po našem pričevanju lahko ti kristjani prepoznajo Kristusov obraz. Janez Krstnik nam naroča, zravnajte Gospodovo pot. Gospod je tisti, ki prihaja k nam, a če naše poti niso usmerjene k njemu, nikoli ne bo mogel priti k nam. Pot, po kateri nihče dolgo časa ne hodi, se zaraste in težko je iti po njej. Zato je adventni čas priložnost, da to pot očistimo in obnovimo. Oznanilo današnje nedelje je torej, Gospod je blizu. Tem bolj nam je Bog blizu, bolj nas torej navdaja z veseljem. Življenje kristjana je radostno opevanje te bližine, pa čeprav smo sredi preizkušenj, kot letos, ko smo sredi koronavirusa. Apostol Pavel nam v drugem berilu daje navodilo, kako živeti, da bomo lahko čutili Božjo bližino. Pravi, vedno se veselite, neprenehoma molite, vsem bodite hvalešni, duha ne ugašajte, vse preizkušajte in kar je dobro, ohranite. Te besede si vzemimo kot pot, našo pot, ne samo sedaj, te dni pred Božičem, ampak to je vsakdanja pot kristjana, da živi in širi veselje. To veselje pa črpa kristjan iz molitve, iz stalnega stika z Bogom. Tu človek čuti Božjo bližino, tu človek čuti Božje sklanjanje k nam. Kristjan se zaveda, da je vse Božji dar, zato se tudi za vse zahvaljuje. Če želimo biti priševalci Boga v tem svetu, potem moramo dopustiti, da nas vodi Božji duh. Potrebno je tudi nenehno razločevanje, kot pravi papež Frančišek. Kajti samo tako lahko najdemo to, kar nas vodi k dobremu. In tudi, da lahko na tem dobrem tudi gradimo svoje življenje. In samo na ta način lahko potem raste v nas in med nami Božje kraljestvo. In kako je molitev povezana s pričevanjem? Kdor ne moli, ne more pričevati. Stik z Bogom v molitvi, pri sveti maši in sakramentih nas napolnjuje z Božjo bližino, napolnjuje nas z Bogom samim. In zato nas to vodi tudi k pričevanju za Kristusa, navzočega sredi med nami. Ko nas je v Sloveniji obiskala sedaj še sveta mati Terezija iz Kalkute, je izrekla tole molitev, ko je odhajala iz ljubljanske stolnice. Prosimo Boga, da nam odpre oči, da bi spoznali lakoto po ljubezni, ki je večja od lakote po kruhu. Prosimo Boga, da nas uporabi, da postanemo njegova ljubezen in njegova svetloba v današnjem svetu. Naj v tem času pred Božičem bo več prostora za molitev v našem delovniku, v našem dnevu. Pustimo se, da bo Božji duh tisti, ki bo v nas krepil ljubezen. In potem se bomo znali odločati za to, kar je resnično dobro. Potem bomo res spoznali to lakoto po ljubezni. In postali bomo znamenje Božje ljubezni in njegove svetlobe v današnjem svetu. In kako svet danes potrebuje te Božje ljubezni in te Božje svetlobe, vemo vsi. Vsak od nas lahko prispeva svoj delež temu, da bo med nami več Božje ljubezni in več Božje svetlobe. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slaviti, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamen krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod je blizu. On je vir našega miru in veselja, zato z upanjem se obrnimo nanj in ga prosimo.
Učlovečil si se v devici, zaročeni z možem iz Davidovega rodu. Naj v teh adventnih dnevih poglobimo svojo vero, upanje in ljubezen, da se boš naselil tudi v naših dušah.
Prosimo te, usliši nas.
Naj v moči Svetega Duha vsi pastirji cerkve, papež, škofje in duhovniki z veseljem oznanjajo tvoj prihod.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se v naši družbi izpolnijo upravičena pričakovanja vseh, ki iščejo primerno službo, stanovanje ali socialno varnost.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bližnji božični prazniki napolnijo z novim upanjem in veseljem vse bolne, zapuščene in preizkušene.
Prosimo te, usliši nas.
Naj naši dragi rajni po Božjem usmiljenju dosežejo nebeško veselje v družbi angelov in svetnikov.
Prosimo te, usliši nas. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov,
prosi za nas.
Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice,
prosite za nas.
Molite, bratje in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti.
Gospod Bog, vse naše življenje sprejmi v to daritev. V njej obnavljamo svete skrivnosti odrešenja in jih uresničujemo v sebi po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
K višku srca
imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se jim, pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vsi preroki so ga napovedovali, deviška mati ga je v neizrekljivo ljubezen nosila, Janez Krstnik je oznanil njegov prihod in ko je prišel, ga ljudem predstavil. Naklonil nam je milost, da veseli pričakujemo skenost njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v molitvi in vesele v prepevanju njegove slave. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vire, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa i njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cirkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Štefanije Krajnc, Vere Feguš, Zvonka in Angelce, bratina Ivana in Marice Anžel, Ivana Cerovšek, pa ti danes priporočamo tudi pokojna duhovnika Franca Brecl in Ivana Kralj. Ter vseh, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, sveto Lucijo, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Na vsakem koraku tako srečamo ljudi, ki so potrti, ki so mrkega obraza, ki so razočarani. Zakaj? Ker niso našli to, po čemer njihov srce hrepeni, ker niso našli tega, kar v globini iščejo in hrepenijo. To pa je ljubezen. Ko človek začuti, da je od nekoga ljubljen, potem lahko na to ljubezen tudi odgovori. Adventni čas je čas, ko naj bi začutili, kako smo ljubljeni od Boga in povabljeni, da na to ljubezen odgovorimo. In če odgovorimo na to ljubezen, potem bo naše srce zapelo pesem veselja, hvaležnosti. In potem bomo lahko to veselje delili tudi drug drugemu. Z Gospodovo molitvijo prosimo, da bi v tem adventnem času res začutili, kako se Bog sklanja k vsakemu izmed nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekom.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdi v miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Podelimo drug drugemu pozornost, miru in ljubezni. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Po tebi, da te prejmem v svetem obhajilu. O Jezus, pridi vsaj duhovno v moje srce. Objamem te in se sklenem s teboj. Ostani vedno pri meni, ti si moja moč in moje vse. Tebi hočem živeti in tvoj hočem biti v smrti. O dobri Jezus, blagoslovi mene, in vse, za katere sem te danes prosil v molitvi. Amen.
Molimo. Usmiljeni Bog, duhovna hrana in pijača na nas očistita, varujeta pred grehi napakami in nas pripravita na božične praznike po Kristusu našem Gospodu.
Teden, ki je pred nami, je vstop v tisti finiš pred praznikom Božiča, Jezusovega prihoda. Veliko znamen v tem tednu nam želi pomagati k temu, ampak pred tem se želim zahvaliti Simonu in Ane Mariji, Krečič pa Tereziji Potočnik za to, ker so nam s tako lepo instrumentalno in petjem lepšali in pomagali doživljati to današnjo sveto daritev. Torej, kaj so ta znamenja? Prvo je že danes. Nagod svete Lucije je zadnji trenutek, da posadimo oziroma posejemo žito, da bo zraslo za naše jaslice. Navidez nepomembno znamenje, ki nam pa sporoča, da je potreben čas. Če želimo imeti lepo, mlado žito v naših jaslicah, moramo to narediti nekaj dni prej, ker potrebuje, da zraste. Tudi mi potrebujemo čas in dneve, da lahko postanemo mlado žito, ki je pripravljeno sprejeti Gospoda. Zato nam k temu želi pomagati luč miru, ki so jo sinoči naši skauti sprejeli na mejnem prehodu, in to ni neka romantična svetilka, ki jo človek tako malo nosi in je vesel znesen, ampak je plamen prihajajočega kralja, kneza miru, plamen živega Gospoda, ne samo neke namišljene romantičnosti, ki jo in kakor jo včasih tudi sprejemamo. Drugo je božična devetdnevnica. Začeli jo bomo v sredo, četrtek, kakor pač imate kje navado, lepo povabljeni k njej. V kakšnih župnijah bodo, če ne bo danes zgodil kakšen prijeten čudež, verjetno preko medijev posredovali zornice. Tudi mi jo bomo obhajali preko našega Facebooka, pa je, zdaj si to lahko privoščim, ker smo spet sami v domačem okolju, Radio Ognjišče, pa mi je nekdo rekel, pa to ne bo isto. Sem rekel, če te je strah, da boš v dnevni sobi zaspal, vzemi tablico, pojdi na balkon, zeblo te bo, pa boš pri zornicah. Najdimo si prostor in način, da bomo vendarle naredili nekaj za to prepevanje in radostno pričakovanje kralja, ki prihaja. Potem so še mnoge druge lepe pobude, ki jih lahko spremljate, gotovo pa vas povabim k enemu. Poskrbimo tudi za dobro božično svetospoved. Prepričan sem, da bodo in da bomo duhovniki v vsaki župniji veseli vsakega klica, ali pa mogoče imamo že na razpolago določene termine, ko lahko pristopite k sveti spovedi. Seveda v upoštevanju vsega tistega, kar je potrebno, da bomo tudi tako z svojim lastnim notranjim spreobrnenjem pričakali Gospoda, ki prihaja. Pa še druge stvari so, dajte si jih pogledati. Še eno vabilo, če smo že tako lahko domači, poskrbimo v teh dneh za naše starejše. Mnoge je strah iti ven, tudi zaradi vsega tega, kar poslušajo v medijih ali pa sploh zaradi svoje ogroženosti. Kar pa ne pomeni, da morajo ostati brez zakramentov, kar pa ne pomeni, da morajo ostati brez svetega obhajila. Duhovniki bomo gotovo z veseljem obiskali vsakega in starejši bodo veseli vsakega klica ali pa pripravljenosti, da jim kdo od sosedov pomaga. Najdimo tudi to pot. In tisto zadnje, kar bi želel ob tem oznanilo še samo povedati, v tem tednu obhajamo god drinskih mučenk, naših slovenskih svetnic in zato se tudi njih, čeprav smo v adventnem času, s hvaležnostjo spomnimo. Naslednjo nedeljo pri sveti maši pa bomo tudi tako slovesno sprejeli luč miru iz Betlehema.
Pripravimo svoje srce za vaši blagoslov. Gospod z vami
in s tvojim
duhom, vsemogočni in usmiljeni Bog, nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega sina in nam daje upanje njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati svojim blagoslovom.
Amen.
V življenju na tem svetu naj vas utrjuje veri, razsvetljuje upanju in nema v ljubezni.
Amen.
Veselimo se, da je odrešnik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličanstvu, naj vas osreči z darom večnega življenja.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite in živite v vašem miru.
Bogu hvala.
Na nedeljo veselja smo iz stolnice svetega Janeza Krstnika v Mariboru prenašali sveto mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Z glasbeno spremljavo so obred bogatili zakonca Simon in Ana Marija Krečič ter Terezija Potočnik.
Včasih dan bolj siv je, jaz pa raje imam igrive barve in živi smeh na očih. Pa si rečem, gremo tja v čudeže, v deželo, v kraj pogumnih mož, čez trh most. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne mogoče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gori, saj gledišče. Mlad sem, se sprašujem, kdo sem in kam naj potujem, da dospem na cilj, če je sploh cilj. Pavel pa sporoča, da si novi smo dočja in da vse nam gre, ker Božje je. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne moguće je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gori, saj gledi. Čas na netu, da živimo v krutem svetu, kaj pa jaz naredim za tebi. Jezus narekuje, naj nam bližnji ne botuje, si naj sem, kar smo, ljubimo. A tudi se mi je zgodilo, da se nekaj je zlomilo med prijatelji. Dolgo sva čakala, na to pa le si roko dala in še danes sva prijatelja. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne mogoče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gori, saj gledi. Da Jezus, ti si bil tako močan, da nisi se do konca vdal, na novo vstal. Takšno najstajenje bo od kraja to življenje, naj bom nova stvar, čudež dar. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne mogoče je. Če upaš in ne upaš, premikal boš gori, saj gledišče. Jaz si upam biti čudež, milost Božja, jaz v njej res nora stvar. Res si upam biti čudež, biti kakor bo ljubezni da.
A si upaš, je prepeval Blaž Podobnik, še ena skladba in lahko boste prisluhnili današnji nedeljski kmetijski oddaji. O čem? Zanimiva tema, preskrba z mesom in izjemno nizke odkupne cene za prašiče in govedo.
take home.